Nu, bija tā, ka nebija atkāpšanās ceļš, un komanda saprata, ka atkāpšanās ceļa nav, jāizdara tas, kas ir darāms. Un pēc pirmām divām uzvarētajām spēlēm divas nākamās nebija tik labas, kā bijām plānojuši tīri taktiskā ziņā. Šodien to mēs izpildījām, es domāju, tas arī, ka neutralizējām, pareizi salikām blociņas, agresīvu servi, un arī mūsu cēlēs šodien labi nospēlēs, teikšu tā.
Psiholoģiski noskaņot uz piekto spēli vispār ir vajadzīgs, vai tas jau ir pats par sevi?
Tas ir pats par sevi pēc treniņiem šonedēļ, kas treniņos nevar sūdzēties džekiem par motivāciju, un visi darīja savu darbu, un pirms spēles pat nebija jāsaka, apmēram. Visi zināja, kas jādara, tikai vajadzētu atgādināt, un tiešām nospēlējām šodien kā komandu, un tas bija galvenais stūrakmens, kāpēc vinnējām.